ασχολούμεθα με τον Απόστολο Παύλο, όχι τόσο με την προσωπικότητά του κατευθείαν, αλλά έμεσα, διότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σπουδή σε αυτά τα οποία μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του και ιδιαίτερα στην πρώτη, και αν βρούμε και καιρό, και στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Είπαμε όμως ότι είναι αναγκαίο να κάνουμε μια εισαγωγή για να κατανοήσουμε μερικά πράγματα κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως αυτών που θα ελεγχθούν στην ανάλυση των επιστολών, διότι είναι έξω από τις επιστολές. Τα εικάζουμε είτε από ιστορικά γεγονότα που ξέρουμε έξω από τις επιστολές, είτε από τις ίδιες τις επιστολές, αλλά πρέπει να έχουμε μια ολόκληρη εικόνα πού και γιατί, πού έδρασε ο Απόστολος Παύλος, γιατί έγραψε αυτά που έγραψε και ποιες ήταν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκινείται για να τους γράψει αυτά τα πράγματα. Ακούσαμε πατερικές απόψεις, κυρίως του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος υπήρξε μέγιστος θαυμαστής του Αποστόλου Παύλου. Ειδικώς για δε υπάρχει και η εξής παράδοση. Επρόκειτο, λέγει, ένας μεγάλος άρχοντας σε συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο, τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, του είχε ορίσει συνάντηση, είχε μια πολύ σπουδαία και σημαντική υπόθεση για τη ζωή του. Πήγαινε λοιπόν και τον εδέχεται ο Πρόκλος, ο οποίος έγινε επίσκοπος μετά, και πήγε να δει αν ο Αρχιεπίσκοπος είναι ελεύθερος για να δεχθεί τον επισκέπτη. Τον έβλεπε να μιλάει με κάποιον. Αυτός που μιλούσε στο αυτή και έγραφε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Λέει, με συγχωρείτε, είναι πολύ απασχολημένος. Ξανά πάλι, διαρκώς ήταν απασχολημένος. Δεύτερη μέρα πάει το ίδιο. Λέει, απασχολημένος. Τρίτη, μα λέει, τέλος πάντων, μου είπε να έρθω. Την τρίτη μέρα τον βλέπει ο Άγιος και του λέει τον Πρόκλο. Γιατί, παιδί μου, δεν ήρθε αυτός ο άρχοντας που είπαμε? Μα τρεις ημέρες, μακαριότατε, έρχομαι να σας δω και είσαι απασχολημένος. Με ποιον? Κάποιος σας μιλάει στο αυτί και εσείς γράφετε. Και τότε κατάλαβε ο Άγιος ότι προσευχόταν και ζητούσε να του δώσει ο Θεός τη χάρη να κατανοήσει τον Άγιο κατά βάθος, και πράγματι τον ανέπτυξε όσο λίγοι τον Άγιον Απόστολο Παύλο στη σκέψη και τη μορφή του και την δράση του, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτός λοιπόν, λέγει ο ίδιος Άγιος, να μπορούσα να αγκαλιάσω εκείνο το στόμα του Παύλου, να κολλήσω στον τάφο του και να ειδώ τη σκόνη του στόματός του, που με αυτό μιλούσε ο Χριστός και έλαμπε το φως που ήταν λαμπρότερο από αστραπή και ξυπηδούσε φωνή φοβερότερη για τους δαίμονες και από τις βροντές. Δεν είναι για μας τόσο φοβερή η βροντή όσο η φωνή εκείνη για τους δαίμονες. Αν οι δαίμονες έφρυταν από τα ημάτια τα οποία φορούσε ο Θείος Απόστολος, πολύ περισσότερο από τα λόγια τα οποία έλεγε. Και πράγματι η δύναμή σου ήταν πολύ μεγάλη, εξαιδίω και δαιμόνια. Και θα έπρεπε, λέγει, εμείς οι χριστιανοί να ακούμε τα λόγια του με περισσότερο σεβασμό και περισσότερη αίσθηση από ό,τι αντίχησαν οι σάλπιγγες στην Ιεριχώ. Λέει το εξής: ούχούτωσε πολλές σάλπιγγες ενέπιπτον της λύθης των Ιεριχοντίων, Ιεριχουντίων, δεν έπεφταν οι φωνές, οι ήχοι τους των σαλπίγων στα τείχη, τα λίθινα της Ιεριχούς, με τέτοια δύναμη όπως η φωνή του Παύλου, η οποία οχυρώματα διαβολικά ρίπτυχαμε και τους εναντίους προς εαυτόν μεθύστηση. Ρίχνει τα τείχη και αυτούς που είναι εχθροί τους φέρνει κοντά του, τους φέρνει στον Χριστό. Δεν τους νικάει μόνο, τους κάνει χριστιανούς. Αν λοιπόν κάνουμε αυτό το πράγμα και βάζουμε στο στόμα μας και στη σκέψη μας τα λόγια του Παύλου, τα οποία λόγια του Παύλου είναι λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, οποία μεταμόρφωση θα είχε γίνει? Εάν, αδελφοί μου, αφιερώναμε μια φορά την εβδομάδα για κάτι το οποίο μου έχει γίνει πάθος, διότι, αδελφοί μου, πρέπει να το φωνάξω, δεν υπάρχει μεγαλύτερος διαφθορεύσει της ανθρωπότητας από την τηλεόραση, να διαθέταμε μία φορά την εβδομάδα όσον χρόνο διαθέτουμε για να ακούσουμε την τηλεόραση, να ακούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, θα είχαμε γίνει αλλιώτικοι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, τα θεία λόγια τα οποία μας προσφέρει ο Άγιος Απόστολος Παύλος έχουν τέτοια δύναμη ώστε σαγηνεύουν την ψυχή, την ανεβάζουν σε ουράνιες καταστάσεις. Αν τα διαβάζουμε με ευλάβεια, σαν αυτή που μας ανέφερε την προηγουμένη φορά, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που λέει, έβγαζαν οι άνθρωποι το καπέλο τους, οι άνδρες ξέσκεπη να διαβάσουν. Οι γυναίκες έβαλαν τη σκέπη τους και σηκώνονταν και όρθιοι όταν άκουγαν τα λόγια του. Του Αποστόλου, όχι μόνο του Ευαγγελίου. Λοιπόν, την ψυχή την κάνουν, λέει, ολόφωτη, λέει ο Άγιος Συνεκτάριος. Πύρινη, να κτηνοβολεί φως και φωτιά γύρω της. Και μπορεί να πραγματοποιείται μυστικά και δυναμικά εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος πάλι. Όπως ο Μωυσής έκαμε, ο Νόε έκαμε την κυβωτό του και την άλυψε με πίσα, έτσι και ο Απόστολος Παύλος με τα λόγια του δημιουργεί μια κυβωτό νέα, αλλά αλυμένη με Πνεύμα Άγιον. Και εμείν, εκείνη μεν η κυβωτός, ήταν κυβωτός η οποία λίγο δεχόταν, λίγο έβγαζε. Ελέφαντα δεχόταν, ελέφαντα έβγαζε. Αλεπού έβαζε, κόρακα έβαζε, αλεπού και κόρακα έβγαζε. Εδώ όμως ο Άγιος Απόστολος λέγει, μπαίνει λύκος και βγαίνει αρνή. Μπαίνει κόρακας και βγαίνει περιστέρι. Και ούτω καθεξής. Και ακόμη γίνεται καλύτερος. Και εκείνη η κυβωτός μεν έφυγε ο Νόε και διαλύθηκε. Εκείνη, η κυβωτός όμως του Αγίου Αποστόλου Παύλου έχει φύγει ο Απόστολος Παύλος και εξακολουθεί να μένει, να αποτελεί κυβωτό αιωνία μέσα στην Εκκλησία. Εάν λοιπόν πάρουμε αυτή την απόφαση και ζήσουμε αυτό το πράγμα, τότε μέσα στο λόγο του Αγίου Αποστόλου Παύλου, που είναι λόγος Χριστού, μπορεί να πραγματοποιηθούν αυτά τα οποία λέγει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας στους Εφεσίους. Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου Ιησού. Για ποιο λόγο, για αυτόν εξής σκοπό λέει. Ή να εξισχύσετε, καταλαβέστε, συμπάση της Αγίας, τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, γνώτε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού. Λέγει, γονατίζω και παρακαλώ, να αξιωθείτε, να καταλάβετε το ύψος της τριαδικής θεολογίας και θεότητος, το βάθος της αρκώσεως του Χριστού και της ανατροπήσεώς του, το μήκος του αιωνίου προορισμού μας, το πλάτος της οικουμενικής αγάπης του Χριστού, η οποία εκτείνεται αδιάκριτα σε όλους, λευκούς και μαύρους, κίτρινους και πράσινους, όπως θέλετε, τις πάντας. Αυτά είναι η ερμηνεία του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Νείλου, του Αγίου Νικοδήμου. Κατά άλλη πάλι άποψη, σύμφωνα με την ευχή αυτή του Αποστόλου Παύλου, ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για να γνωρίσουμε το ύψος των πνευματικών αναβάσεων, των πνευματικών ανατάσεων της ψυχής μας προς τα επάνω, το βάθος των μυστικών βουλών του Θεού, το μήκος της αιωνιότητος, η οποία αρχίζει για μας κάποτε και δεν τελειώνει ποτέ, και το πλάτος της αγάπης του Θεού προς εμάς και της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό, διότι ο άνθρωπος δέχεται από τον Θεό την αγάπη, την κάνει δική του, την ξαναδίνει σαν δική του στο Θεό. Αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσε κανείς να δει διαβάζοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, διότι είναι η ίδια η Αγία Γραφή και είναι μας Διαθήκη. Και διαμέσου των επιστολών μπορούμε να γνωρίσουμε βαθύτερα και τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Λέγει και ο Άγιος Νικόδημος που τον ερμηνεύει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν το διαβάζουμε, λέγει, θα αξιωθούμε να δούμε τον Παύλο, τον τυφρονίζει των ουρανίων μετέωρων. Θα τον δούμε πως, επειδή σκέπτεται τα ουράνια, είναι και αυτός πάνω από τη γη, ζει πάνω από τη γη. Τον θεόληπτον νουν, τον νουν ο οποίος είναι πιασμένος, κυριευμένος από τον Θεό. Τη χριστοκίνητη γλώσσα, τη γλώσσα που κινείται από τον ίδιο τον Χριστό. Τον ωραιότατον κάλαμον του οξυγράφου. Ο οξύγραφος θα είναι εκείνος ο οποίος γράφει γρήγορα, ταχυγράφος δηλαδή. Θα δούμε δηλαδή την πένα που γράφει γρήγορα, εμπνευσμένη από το Πνεύμα του Θεού. Τον εντυχηρή του Θεού, δυνατόν θεοχάλικευτον βέλος. Θα δούμε ότι ο Θεός έχει ένα τόξο και έχει κάνει ένα βέλος και το βέλος είναι ο Απόστολος Παύλος. Το απλώνει, τεντώνει το βέλος του ο Θεός και φεύγει το βέλος αυτό που λέγεται Απόστολος Παύλος και μπαίνει μέσα στην καρδιά του διαβόλου τον οποίο νεκρώνει και από την άλλη μεριά βοηθάει και ανυψώνει τους ανθρώπους, δηλαδή πληγώνει τις καρδιές των ανθρώπων από αγάπη για τον Κύριο. Και τελικώς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, εάν πράγματι μελετούμε τα λόγια του Θεού θα αξιωθούμε κάποτε να δούμε και εμείς τον Άγιο Απόστολο Παύλο. Θα τον δούμε στη δόξα του. Δεν είμαστε άξιοι, λέει, της δόξης του. Εμείς τον βλέπουμε μακριά, αλλά θα χαιρόμαστε. Εδώ τονίζει μία μυστική ένωση που δημιουργείται, αδελφοί μου, με τον Ιερό Συγγραφέα όταν διαβάζουν τη Καινή Διαθήκη, οποιοδήποτε βιβλίο της Καινής Διαθήκης, αλλά τώρα για τον Απόστολο Παύλο που μιλάμε, το νιώθουμε κοντά μας, πατέρα μας, αδελφό μας, παιδαγωγό μας, το νιώθουμε ότι είναι σύγχρονός μας, δεν είναι πεθαμένος, δεν ζούσε κάποτε, ζει ο Απόστολος Παύλος. Τον ακούμε στην εκκλησία, ακούμε να διαβάζεται κάθε φορά στην εκκλησία, τον διαβάζουμε μόνοι μας και νιώθουμε μέσα μας ότι δεν είναι ξένος, δεν ζούσε κάποτε σε κάποια εποχή κάπου με κάποιους ανθρώπους. Είναι ο αιώνιος Απόστολος Παύλος, ο πρώτος μετά τον έναν, ο Κύριος, εκείνος που ακολούθησε τον Χριστό με όλη την καρδιά, που είπε σήμερα εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού που εν το σώματι μου βαστάζω. Όταν σκεφτεί κανείς αυτό το πράγμα, αδελφοί μου, συγχωρείτε που συγκινούμε, σκέφτομαι πόσο αγαπούσε τον Χριστό αυτός. Δεν ντρεπόταν να μιλάει για τον Χριστό. Όλα τα θεωρούσε σκύβαλα. Φέρνω επάνω μου όλα τα δείγματα εκείνης της αγάπης και της αφοσιώσεως στον Κύριο και κρατώ επάνω μου όλα τα σημάδια του ονείδους και της ντροπής την οποία θέλουσαν να του φορτώσουν αυτοί που τον σταύρωσαν ως κακούργων, μεταξύ κακούργων. Αυτά τα σημάδια φέρνω εγώ. Δεν ντρέπομαι. Ούκ επεσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν ντρέπομαι τον Χριστό μου. Τον αγαπώ. Και κηρύττω Χριστόν εσταυρωμένον. Τίποτα άλλο. Ιουδαίς με σκάνδαλον έλυσε δαιμορίεν. Όλα αυτά βέβαια που είπαμε και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε, ώρες πολλές μπορούσαμε να μιλήσουμε γενικά για τον Απόστολο Παύλο, είναι πολύ γενικά. Πρέπει τώρα να γυρίσουμε στη μια ειδικότερη ας πούμε περιοχή και να δούμε μερικά πράγματα σχετικά με την επιστολή που διαβάσουμε, δηλαδή να μπούμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε δύο επιστολές προς Κορινθίους. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες των εξηγητών που λένε ότι είναι πιθανόν τέσσερις ή είναι τρεις κλπ. Δεν μας ενδιαφέρουν. Εμείς έχουμε δύο επιστολές που διαβάζονται στην εκκλησία μας. Επιστολές που απευθύνονται στους Κορινθίους. Λέγονται έτσι γιατί γράφηκαν στην εκκλησία που δημιούργησε ο Απόστολος Παύλος, ήδησε ο Απόστολος Παύλος, στην Κόρινθο. Τι ήταν η Κόρινθος? Η Κόρινθος ήταν μια πόλη σχετικά νέα. Μην σας φαίνεται παράξενο αυτό. Ήταν μια πόλη όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος περίπου 100 ετών. Μα καλά θα μου πείτε, δεν ξέρεις ιστορία? Δεν ξέρεις από την αρχαία εποχή στη Σαλαμίνα δεν υπήρχε? Δεν ήταν η ίδια πόλη. Ήταν η Κόρινθος υπαριθμών 2. Δηλαδή, όταν ήρθε το 146 ο ρωμαϊκός στρατός υπό τον Λούτσιους Μούμιους, έτσι λεγόταν ο αυτός ο στρατηγός των Ρωμαίων που ήρθε, την καταβαράθρωσε, την εξάλειψε την πόλη από προσώπου της γης. Όταν λέμε την εξάλειψε, δεν την έκαψε απλώς. Εγκρέμισαν το ένα λιθάρι επάνω από το άλλο. Δεν υπήρχε τίποτε. Εκτός από μερικά ερείπια ναών, την κατέστρεψε εντελώς, διότι ήταν η τελευταία αντίσταση που προέβαλε ο Ελληνισμός και μαζί με την Κόρινθο υποδουλώθηκε πέρα για πέρα ο Ελληνισμός. Επί 100 χρόνια χορταριασμένος τόπος ήταν, διότι όλον τον κόσμο ή τον σκότωσε ή τον πούλησε σκλάβους. Δεν υπήρξε ούτε ένας για σημάδι στην πόλη εκείνη. Από το 146, το 46 μετά Χριστόν, ύστερα από 100 χρόνια, ο Ιούλιος Κέσαρ, που έγινε ο πρώτος αυτοκράτορας των Ρωμαίων, για να επανορθώσει το κακό που έκανε στους Έλληνες στην Ελλάδα, θέλησε να ξαναϊδρύσει την πόλη και ξαναίδρυσε την πόλη Κόρινθο με απομάχους του ρωμαϊκού στρατού και απελευθέρους, δηλαδή δούλους, ανθρώπους που ήταν πρώτα δούλοι και τους απελευθέρωσε και τους εγκατέστησε εκεί. Έκανα λοιπόν τον πυρήνα τον πρώτο της πόλης. Από το 27 τώρα μετά Χριστόν και πέρα έγινε η πρωτεύουσα της Αχαΐες. Τώρα όταν ακούμε εμείς Αχαΐα εννοούμε τον ομό Αχαΐες που έχει πρωτεύουσα την Πάτρα. Τότε ήταν ολόκληρη η Πελοπόννησος και περισσότερο μέρος της Νοτίου Ελλάδος και λέγεται Αχαΐα, επαρχία της Αχαΐες. Πρωτεύουσα η Κόρινθος. Η Κόρινθος κτίστηκε στο μέρος που ξέρουμε σε πολύ πλεονεκτική θέση. Αμφιθάλασσος ήταν και από δύο θάλασσες, ο Ισθυμιακός κόλπος και ο Κορινθιακός, αλλά τότε δεν υπήρχε ο Ισθμός. Τον Ισθμό της Κορινθίου, για την ιστορία το λέω, τον είχε αποφασίσει και ο Νέρο να τον κάνει, αλλά έγινε ύστερα από 1800 χρόνια από τότε που αποφασίστηκε να γίνει για λόγους τεχνικούς. Η πόλη λοιπόν ήταν το κέντρο από το οποίο περνούσε όλο το εμπόριο από την Ρώμη, από τη Δύση και πέρα προς την Ανατολή. Για να αποφύγουν, επειδή τα πλοία τότε ήταν μικρά και δεν μπορούσαν να πάνε στη μέση της θαλάσσης ακίνδυνα, πήγαιναν συνήθως στεριά-στεριά. Για να αποφύγουν το μαλαία, που ήταν το επικίνδυνο ακροατήριο, όπως μέχρι και σήμερα είναι πάντοτε τρικυμισμένο, περνούσαν από την Κόρινθο, είχαν κάνει, δεν είχαν ισθυμό βέβαια, αλλά είχαν κάνει διόλκους, δηλαδή ένα γεφύρες, να το πούμε, που τραβούσαν τα πλοία, ξύλινα πλοία, ήταν δεν πολύ μεγάλα, τα τραβούσαν με διάφορα μέσα και τα έφεραν στην άλλη μεριά. Είχε δύο επίνεια, το Λέχαιον και τα Σκενχρεάς. Σκενχρεά ήταν προς τη μεριά των Αθηνών, το πούμε, το άλλο στην άλλη μεριά της Πάτρας. Λοιπόν, η πόλη αυτή είχε γίνει ένα, ας το πούμε, μια πόλη που είχε τρία χαρακτηριστικά. Ήταν πρώτα-πρώτα το φρούριο, το οποίο εμπόδιζε, είχε το ισθμό πέρα για πέρα, είχε ένα φρούριο, εμπόδιζε την εισβολή άλλων εχθρών που τυχόν θα ερχόντουσαν και ασφάλιζε την Πελοπόννησο από την άποψη της επιθέσεως από ξηρά. Ήταν το κοσμοπολιτικό κέντρο της εποχής. Την εποχή και την οποία ο Απόστολος Παύλος πήγε, είχε 200.000 περίπου, σε μια έκταση κάπου 6.000 στρεμάτων, και αποτελούσε μια από τις σπουδαιότερες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκτός από τη Ρώμη, που ήταν η μεγαλύτερη πόλη περίπου με 1 εκατομμύριο κατοίκους τότε, οι μεγαλύτερες πόλεις ήταν η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια, η Έφεσος και η Κόρινθος. Ήταν επομένως κέντρο εμπορικό, διαμετακομιστικού εμπορίου που πήγαινε από εδώ και από εκεί, και κέντρο στο οποίο υπήρχε πανσπερμία, πάρα πολλοί κόσμος από πολλά και διάφορα μέρη, από κάθε καρδιά σκαρίδι. Και περιγράφει ο Χόλτσνερ, ένας περίφημος συγγραφέας που έχει γράψει για τον Απόστολο Παύλο, σε ένα βιβλίο που λέγεται «Παύλος και είναι ερμηνευμένο στα ελληνικά», πάρα πολύ ωραίο, λέγει τα εξής: «Η Κόρινθος στη σχετική χρωστάει τη φήμη της και την έλξη της, εκτός από τα άλλα, και στη μοναδική της τοποθεσία. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόλπους, τον Ισθυμιακό και Κορινθιακό, και μέσα σε ένα τεράστιο αμφιθέατρο που σχηματίζουν τα γύρω της βουνά, που ανεβαίνουν σαν πατώματα πελώριων σπιτιών, που είναι τοποθετημένα από την αρχιτεκτονική της φύσεως και που λαμποκοπούν από χιόνι. Στα νότια η οροσειρά της Κυλλήνης έβλεπε προς την πλούσια κοσμόπολη, ενώ από τα βόρεια έλαμπαν οι μακρινές κορυφές του Ελικόνους και του Παρνασσού. Μοναχικός και χωρισμένος από τον τεράστιο ορεινό όγκο του βάθους, υψώνεται εμπρός ο Βράχος, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από την Ακρόπολη των Αθηνών, που αντί για τον ναό της Αφροδίτης τότε, σηκώνει σήμερα στη ράχη του ένα βυζαντινοτουρκικό κάστρο. Από εδώ κατέβαιναν στο λιμάνι του Λεχαίου δύο παράλληλα τείχη, ενώ το περίφημο τείχος του Ισθμού έσχιζε από τη μια μεριά ως την άλλη τον Ισθμό, και μπορούσαν κάπου 400 φρουροί και μόνον να φυλάξουν ολόκληρη την Πελοπόννησο. Από το δρόμο τώρα αυτόν, από τον Ισθμό που ήρθε ο Απόστολος Παύλος περνώντας, περνούσε από το περίφημο μνημείο του γνωστού Διογένους, του φιλοσόφου Διογένους, και γίνεται μια πολύ ωραία παρατήρηση. Ασφαλώς τότε ο Διογένης δεν χρειαζόταν πια να κρατάει το φανάρι στα χέρια του. Ο άνθρωπος που ζητούσε περνούσε, ήταν ο Παύλος. Και ήταν αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Διότι όσοι δεν ξέρουν το μύθο του Διογένους, μια μέρα μεσημέρι γυρνούσε με το φανάρι του Διογένης και του λένε: «Διογένη, τι κάνεις?» «Ψάχνω να βρω άνθρωπο». «Καλά, χρειάζεται φανάρι». «Αν δεν γίνεται χωρίς φανάρι, πρέπει να βρω τον σωστό άνθρωπο. Ανθρώπους βλέπω πολλούς, αλλά τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, δεν τον βλέπω». Λοιπόν, το βρήκε τότε. Σε αυτή την πόλη τώρα ερχόντουσαν άνθρωποι από κάθε μεριά του κόσμου, για λόγους εμπορίου, για λόγους τουρισμού και για λόγους άλλους που θα τους δείτε εδώ παρακάτω. Με αποτέλεσμα να αρχίζει να αλλοιώνεται το αρχικό χαρακτηριστικό που είχε τότε η πόλη, που ήταν καθαρά ρωμαϊκή, γιατί ήταν απόστρατη του ρωμαϊκού στρατού, και να γίνεται ελληνική ως προς τη γλώσσα, γιατί ήταν φυσικό αυτό όλο το περιβάλλον ήταν ελληνικό, αλλά από απόψεως συνθέσεως να αποτελείται από πλήθος ανθρώπων με διαφορετικές σκέψεις, γλώσσες, απόψεις. Οι νέοι άνθρωποι έφεραν μαζί τους και πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά της εποχής τους. Παραδείγματος χάρη, οι Ρωμαίοι έφεραν τη σκληρότητα που τους χαρακτηρίζει, με τα αγωνίσματα, τα ανθρωποκτόνα, με τους γκλαντιατόρες, με τους μονομάχους οι οποίοι σκότωναν ένας τον άλλον, και οι άνθρωποι δυστυχώς πάντοτε ήθελαν να χύνεται αίμα. Αφού και σήμερα χύνεται αίμα, μπορείτε να μου πείτε ένα από τα μεγάλα μάτια τα οποία δεν χτυπιούνται, δεν σκοτώνται κυριολεκτικά οι άνθρωποι μέσα και έξω από τα διάφορα στάδια με τους διαφόρους αθλητικούς συλλόγους και συναντήσεις? Οι Σύριοι έφεραν και αυτή τη διαφθορά τους με την Αστάρτη, την λατρεία της Αστάρτης και του Μελικάρθ, έτσι λεγόταν η δική τους θεή, η θεή της διαφθοράς δηλαδή. Οι Φρίγες την λατρεία της Άτιδος, του Άτιδος και της Κυβέλης, ή Άτεος και Κυβέλης. Οι Αιγύπτιοι πάλι τη Σύσιδος και του Σεράπιδος, και οι Θράκες τα διάφορα μυστήρια τα οποία χαρακτηρίζονται, με τα οποία χαρακτηρίζονται η λατρεία τους, και φυσικά και οι διάφοροι άλλοι λέει τα δικά τους. Τότε παλαιότερα η πρώτη Κόρινθος ήταν πόλης αφιερωμένη στον Ποσειδώνα, Θεό Ποσειδώνα. Η νέα Κόρινθος ήταν αφιερωμένη εις την Πάνδημον Αφροδίτη, όπως τη λέγαν Βένους Βουλγιβάγια. Πάνδημος Αφροδίτη, η Αφροδίτη της διαφθοράς. Δεν θα μπορούσα να την ονομάσω αλλιώς, διότι ο χώρος δεν επιτρέπει, αλλά ούτε και η σκέψη να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή. Το τι γινόταν εκεί, εσχρόνεστε και διανοήστε. Να σκεφτεί κανείς ότι είχε 1000 ιεροδούλους, δηλαδή γυναίκες του δρόμου, και υπήρχε διαφθορά εις ουκεινόριον. Δεν υπάρχει δυνατότητα να την περιγράψουμε. Εκεί γινόταν πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα σκεφτεί, ούτε πρέπει. Και γινόταν καταστάσεις, δημιουργούνται καταστάσεις οι οποίες διεσκόλπιζαν κατόπιν ανά τα πέρατα της οικουμένης την Κορινθία νόσων. Βέβαια δεν υπάρχει μόνο το έτσι σήμερα, υπήρχε τότε η διαφθορά. Ήταν πάντοτε όταν οι άνθρωποι έφευγαν από τον δρόμο του Θεού. Και κατάντησε να λέγεται Κορινθιάζιν, Κορινθιαστής, Κορινθία πες, να σημαίνει τα πιο εσχρά πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις. Στα όργια αυτά θυσιαζόταν χρήμα, χρόνος, υγεία και περιουσίες ολόκληρες, και η τιμή πολλών ανθρώπων, διότι έρχονταν ίσως έντιμοι και έφευγαν διεφθαρμένοι. Και αυτό μας ενδιαφέρει για το λόγο ότι σε μια τέτοια χώρα, σε μια τέτοια πόλη, σε ένα τέτοιο χώρο δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία. Και σύμβολο της πόλεως εκείνης ήταν βέβαια η Αφροδίτη, και αντιπρόσωπό της, εκπρόσωπός της ήταν η περιβόητη και διαβόητη, και για την εμφάνιση της ομορφιάς της, αλλά και τη διαφθορά της και τη φιλαργυρία της και τη σκληρότητά της, η Ετέρα Λαΐς, την οποία παρίσταναν με τη μορφή μιας λεένης, η οποία κατασπάραζε τα θύματά της, και ήταν το σύμβολο πάρα πολύ πραγματικό, διότι αυτό το πράγμα πετύχαινε η πόλη αυτή. Και είχε καταντήσει να λέγεται το ου παντός πλήνες Κόρινθον, ή ου παντός ανδρός εστ ο πλούς εσ Κόρινθον. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει στην Κόρινθο, διότι πρέπει να έχει πολλά λεφτά. Μπορεί να πάει ο καθένας στο Μόντε Κάρλο, μπορεί να πάει κανείς σε τέτοια κέντρα χωρίς να έχει λεφτά, πρέπει να έχει εκατομμύρια για να πάει. Το ίδιο και τότε. Επομένως ήταν ένας χώρος όπου η διαφθορά εδέσποζε, και επομένως μια κατάσταση στην οποία είχε αρχίσει η σύψη να προχωρεί τόσο πολύ ώστε να διαλύει και την οικογένεια και τα άτομα. Τη θέση του θεάτρου την τιμητική δεν την είχαν πια οι παλιές ιέρειες, οι οποίες οπωσδήποτε είχαν εξελέγοντο να είναι παρθένοι, ιδωλάτρησες, αλλά δεν έπρεπε να είναι μολυσμένες με κανένα τρόπο. Εδώ τώρα οι ιερόδουλοι είχαν την πρώτη θέση, και ακόμη οι συχνοί πελάτες και θεατές στα θέατρα αυτά ήταν οι καλοφαγάδες σκυλιόδουλοι, οι διεφθαρμένοι που διεύθυναν και διευθύροντο. Ο Κορίνθιος Μπεκρής, ο Κορίνθιος άνθρωπος ο Σαρκικός, οι ναύτες με τις βραχνιασμένες φωνές που τραγουδούσαν στα λιμάνια, και τα διάφορα αποβράσματα της κοινωνίας. Και αυτά ακριβώς έβλεπε ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε στην προς Κορινθίου, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Δεν χρειαζόταν, βέβαια ήξερε, είχε πείρα και από άλλα μέρη, αλλά ειδικώς όταν έγραφε την Κόρινθο τα βλέπει μπροστά του αυτά. έγραφε τα εξής πολύ χαρακτηριστικά, τα οποία αν αλλάξουμε μερικά πράγματα θα μπορούσαν να περιγράψουν και η σημερινή εποχή. Και ήλαξαν την εικόνα του φθαρτού, του αφθάρτου Θεού, ενώ μειώματι εικόνα του φθαρτού ανθρώπου. Άλλαξαν τον άφθαρτο Θεό και έβαλαν στη θέση του τον άνθρωπο ο οποίος φθείρεται. Και εικόνος τώρα σπετινών, τετραπόδων και αρπετών, όχι μόνον ανθρώπινη μορφή έδωσαν στο Θεό, αλλά τον έκαναν ακόμη και ζώο και κτίνος. Διότι έχουμε τους παραδείγματος χάρη τους Αιγυπτίους που είχαν βόδια, που είχαν πουλιά ως θεούς. Διό και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν τις επιθυμίες των καρδιών αυτών. Από τη στιγμή που έφυγαν από τη σωστή αντίληψη του Θεού, δημιουργήθηκε και διεφθαρμένη αντίληψη και εφθαρμένη αντίληψη και όχι σωστή αντίληψη για τον άνθρωπο. Και λέγει τώρα, παρέδωκεν ο Θεός εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Δηλαδή η απομάκρυνση από την ορθή πίστη προς τον αληθινό Θεό οδηγεί αναποφεύκτως στη διαφθορά του ανθρώπου. Αυτό το πράγμα αποτελεί κανόνα. Δεν μπορούμε να το ξεφύγουμε. Παράδειγμα η εποχή μας. Δεν χρειάζονται παραδείγματα. Δεν χρειάζονται επιχειρήματα. Η σημερινή εποχή που ξεχνάει το Θεό, βλέπετε πόσο σαρκολατρική έχει γίνει, τόσο πολύ και πόσο βομολόχος έχει γίνει, αρκεί κανείς να κάνει το λάθος να ανοίξει κάποιο πομπό της τηλεοράσεως, κάποιο δέκτη της τηλεοράσεως, για να ακούσει τα εξαμάξεις και λόγια τα οποία κοκκινίζει κανείς να τα ακούσει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Ο Θεός είναι ο ένας και ο αληθινός Θεός είναι ένας. Η αλήθεια του Θεού είναι μία. Αυτοί πήραν αντί για την αλήθεια το ψεύδος και σεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Λάτρευσαν λοιπόν την κτήση αντί του κτήσαντος. Δια τούτο παράδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθια τιμίες. Και αναφέρει εδώ μερικά φρικτά πράγματα τα οποία δυστυχώς σήμερα γίνονται και οργανωμένα και αναγνωρίζονται και ζητούν και δικαιώματα και λένε άνθρωποι ανέσχυντοι πλέον, ανέσχυντα πράγματα τα οποία, για τα οποία πρέπει κανείς να βουλώνει τα αυτιά του. Δια τούτο παράδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθια τιμίες έτεγαρ θήλια αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση στην παραφύσιν. Ομοίως και οι άρσενες εν άρσες, αφέντες στην φυσική χρήση της θηλίας, εξεκάθισαν εν διορέξη αυτών εις αλλήλους. Έχουμε λοιπόν μια διαφθορά και αλλαγή της φύσεως πια του ανθρώπου με ένα κατήφορο σε μια κατάσταση η οποία σήμερα παρουσιάζεται οργανωμένη. Και φτάσαμε σε τέτοιο σημείο, αδελφοί μου, που να βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους να λένε αποτελούμε χριστιανική ένωση τιούτων. Δεν τολμώ να πω τη λέξη. Καταλαβαίνετε τώρα πού φτάσαμε, σε ποια διαφθορά, όχι μόνον σωματική και πώς θα το πω ηθική, αλλά και από απόψεως χριστιανικής, να διαφθείρουμε και το όνομα το χριστιανικό. Και λέγει λοιπόν, άσενες εν άρσεση την ασημοσύν κατεργαζόμενη και την ανημιστία είναι έδι της πλάνης αυτών εν εαυτής απολαμβάνοντες. Και φτάνουν λοιπόν στο σημείο αυτό. Να γιατί έχουμε τα AIDS, αδελφοί μου. Αν δεν υπήρχε αυτή η διαφθορά, δεν θα υπήρχε αυτή η λεγόμενη μάστιξη του αιώνος, διότι αποτελεί οπωσδήποτε αποτέλεσμα της αμαρτίας και αυτή η ασθένεια. Μην το κρύβουμε αυτό το πράγμα. Όσο και αν θέλουμε να την νομιμοποιούμε και να τη θεωρούμε ότι είναι ίσως ένα από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Συμβαίνει διότι αυτό λέγει κάπου ο Κύριος ότι ο καρπός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο καρπός της αμαρτίας είναι διαφθορά, είναι καταστροφή. Και καθώς σου και δοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον ουν του ποιήντα μη καθήκοντα. Έφυγαν από τον Θεό, τους άφησε ο Θεός. Και ο νους τους πλέον δεν ξέρει να κάνει το σωστό. Δεν ξέρει να κάνει εκείνο που πρέπει να κάνει. Και τώρα λέγει τα διάφορα χαρακτηριστικά εν λεπτομέρεια. Πεπληρωμένους, πάση αδικία. Γέμισαν λοιπόν από κάθε αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς. Ψιθυριστές είναι αυτοί που κατηγορούν κάποιον άλλο, αλλά ο ένας στο αυτί του άλλου. Και καταλάλους, κατάλαλοι είναι αυτοί που λένε την καταλιά που κοτσομπολεύουν, δηλαδή φανερά. Θεοστηγείς, θεοστηγείς είναι αυτοί οι οποίοι μισούν ή αυτοί που μισούνται από τον Θεό. Υπερηφάνους, υβριστάς, αλαζόνας, εφευρετάς κακών. Και αυτό που μας ενδιαφέρει, γονεύσει να πειθείς. Να γιατί δεν ακούει η νεότητα σήμερα τους πιο μεγάλους γονείς πρώτα και τους μεγάλους κατόπιν. Έφυγε ο φόβος του Θεού. Φεύγει ο φόβος του Θεού, αδελφοί μου. Φεύγει και ο φόβος των ανθρώπων. Όποιος δεν φοβάται Θεό, δεν φοβάται άνθρωπον. Δηλαδή, όποιος δεν σέβεται Θεό, δεν σέβεται άνθρωπο. Άστοργοι. Όχι μόνο τα παιδιά απέναντι των γονέων, αλλά και οι γονείς απέναντι των παιδιών. Πόσα τέτοια γεγονότα δεν αναφέρονται μονάχα στον τύπο. Αλλά μόνο ο τύπος τα αναφέρει όλα. Δεν βλέπουμε τι φοβερές καταστάσεις υπάρχουν. Ακριβώς διότι υπήρξε αυτή η διαφθορά. Ασπόνδους. Άσπονδος είναι, όχι αυτό που λέμε ασπόνδος φίλος, δηλαδή ο μη συμφιλιώνομος φίλος, αυτός που δεν κρατάει τις υποσχέσεις του. Αυτός που δίνει το λόγο του και τον κρατάει ανελεήμονας. Είτε είναι στο δικαίωμα του Θεού επιγνώντες. Αυτοί οι άνθρωποι, αν και ήταν δυνατόν να ξέρουν τι θέλει ο Θεός, ότι τα τι αυτά πράσοντες άξιοι θανάτου εσύ, ότι αυτοί που τα κάνουν είναι άξιοι θανάτου, ου μόνον τα αυταποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσιν τις πράσουσιν. Δεν τα κάνουν μόνον οι ίδιοι, αλλά είναι μπράβο και στους άλλους. Καλά κάνατε κι εσείς. Επομένως, ο ένας ενισχύει τον άλλον. Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στη Ρώμη. Και γίνεται μια ωραία παρατήρηση. Εάν δύο πόλοι της πνευματικής ζωής είναι το Απολλώνιο και το Διονυσιακό, θα το αναλύσω αυτό. Το Απολλώνιο είναι το ωραίο, το Διονυσιακό είναι το σαρκικό, της διαφθοράς. Εάν υπήρξαν δύο πόλοι στην πόλη της Κορίνθου, το Απολλώνιο και το Διονυσιακό στοιχείο, ο δείκτης έδειχνε προς το Διονυσιακό, δηλαδή τη σαρκικότητα, τον αισθησιασμό, τη διαφθορά. Αυτή ήταν η ζωή. Και επομένως, τι να περιμένει κανείς από μια τέτοια ζωή διεφθαρμένη, παρά ένα αχαλήνωτο ξεχύλισμα και ξεστράτισμα της γενετήσιας ζωής, η οποία οδηγούσε στην καταστροφή του ατόμου και της οικογενείας. Πράγμα το οποίο βλέπουμε και σήμερα. Και λέει, παρατήρησε ένας φιλόσοφος, τα πιο άγρια θηρία της φύσεως έμεναν εδώ, ώσπου έφταναν σε εκείνο το αειδιαστικό μείγμα ασελγίας και σκληρότητος που πάντα μου έδινε την εντύπωση ενός πραγματικού δηλητηρίου μάγισσας. Η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή μας αφήνει να εννοήσουμε μερικά τέτοια στοιχεία, αλλά περί αυτών θα μιλήσουμε τότε. Και δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι ο δαίμονας του αισθησιασμού, η θυσία των παιδιών στο Μολόχ και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη διαφθορά της οικογένειας οδήγησαν πλέον σε αντιδράσεις πάλι αφύσικες, όπως ήταν οι διάφορες γνωστικές αιρέσεις, όπως ήταν ο μοντανισμός και άλλες τέτοιες αιρέσεις, οι οποίες έκαναν άλλες υπερβολές που καταδίκαζαν πλέον και τις πιο φυσικές καταστάσεις του ανθρώπου. Και ένα χαρακτηριστικό βασικό της πόλεως εκείνης ήταν η επιδίωξη του χρήματος. Χρήμα, χρήμα, χρήμα. Μα χρειάζεται να πάμε στην τότε Κόρινθο. Το ξέρουμε σήμερα, το χρήμα βασιλεύει. Χάρη του χρήματος τα θυσιάζουμε όλα. Όλα, αδελφοί μου. Είμαστε αδέρφια αγαπημένα. Φεύγει ο πατέρας για τον α ή β λόγο ή θέλει να μοιράσει την περιουσία του πρωτού πεθάνει κλπ. Και γίνεται χαλασμός κόσμου. Πεθαίνει ο άλλος και πρωτού βγει η ψυχή του, αρχίζουν να αρπάζονται από τα χέρια οι υποψήφοι κληρονόμοι του για το ποιος θα πάρει τι. Λατρεύουμε το χρήμα. Τότε λάτρευαν το χρήμα και τώρα. Ως προς την πνευματική ζωή της πόλεως εκείνης, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν βέβαια στοιχεία, ας το πούμε έτσι πνευματικά, διότι γίνονταν, οι άνθρωποι έρχονταν από διάφορα μέρη, έφεραν διάφορες ιδέες. Δεν υπήρχε το χαρακτηριστικό των Αθηνών που υπήρχαν φιλοσοφικές σχολές, αλλά οπωσδήποτε ήταν καλλιεργημένα τα πνεύματα με διάφορες γνώσεις, ιδέες κλπ. Που έφεραν ο καθένας από τον τόπο του. Εκείνο το στοιχείο επίσης που έχει σημασία είναι ότι υπήρχε ένας θαυμασμός προς τη σοφία και τη γνώση, για την οποία θα μας μιλήσει ο Απόστολος Παύλος εκτενώς στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του, της πρώτης. Και οι άνθρωποι εντυπωσιάζονταν από τη σοφία. Αφού είχαν χρήματα, ήθελαν τώρα να μάθουν και μερικά πράγματα. Και μαθαίνοντας μερικά πράγματα, ήθελαν να δείχνουν ότι είναι σοφοί, ότι τα ξέρουν. Χωρίς να τα ξέρουν βέβαια, διότι και η ανθρώπινη σοφία απαιτεί κόπο πολύ και μελέτες κλπ. Και δεν μπορούσαν να φτάσουν με κανέναν τρόπο βέβαια την Αθήνα. Επίσης, υπήρχε και ένα σημαντικό ποσό Εβραίων, Ιουδαίων. Είχαν αρκετές συναγωγές εβραϊκές εκεί, οι οποίες συναγωγές είχαν δημιουργήσει το δικό τους κύκλο και τη δική τους επίδραση. Και φαίνεται ότι οι περισσότεροι, όπως πάντοτε, οι Εβραίοι ήταν έμποροι, αρκετά ευκατάστατοι, χωρίς να λείπουν και οι φτωχοί, αλλά οι οποίοι είχαν μια πολύ μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ τους και επιδρούσαν με τον Α ή Β τρόπο στο χώρο εκείνον. Οι Ιουδαίοι αυτοί ερχόταν από πολλά και διάφορα μέρη. Την εποχή εκείνη την οποία ο Απόστολος Παύλος είχε αρχίσει να δρά, είχε γίνει ένας μεγάλος διωγμός Εβραίων από τη Ρώμη. Διώχθηκαν όλοι οι Εβραίοι από τον αυτοκράτορα Κλάδιο, διότι αποτελούσαν, κατά την άποψή τους, στοιχείων όχι, ας πούμε, ενωτικότητα για την πόλη κλπ. Στοιχείο διαλυτικό. Τους έδιωξαν. Και τους έδιωξαν σε διάφορα μέρη. Έτσι λοιπόν οι Ιουδαίοι ήταν αναγκασμένοι να περιέρχονται από πόλη σε πόλη, αλλά να μεταφέρουν και τον πλούτο τους και τις ιδέες τους και τις γνώσεις που είχαν, που αποκτούσαν διάφορα μέρη. Και στην πόλη αυτή βρισκόταν και ελεύθεροι και δούλοι. Και μπορούμε να πούμε ότι το στοιχείο των μέσων ήταν σαν να πούμε οι δημόσιοι υπάλληλοι, εμπορικοί υπάλληλοι, εργάτες κλπ. Άλλοι υπό τη μορφή των δούλων, άλλοι υπό τη μορφή εμίσθων. Αυτή περίπου είναι η γενική εικόνα της πόλεως. Τώρα, τι έκανε ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο, που πήγε εκεί και που πρέπει να το δούμε προτού αναπτύξουμε την επιστολή, θα το δούμε, εάν θέλει ο Θεός, την επόμενη φορά. Για αυτή τη φορά, καλή σας νύχτα.